Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František vyzval v posolstve Urbi et Orbi na prístup humanitárnej pomoci do Gazy a na prepustenie rukojemníkov. Apeloval aj na výmenu zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou. Na veľknočnú nedeľu si cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Potýčky pri voľbách v Turecku si vyžiadali ľudský život. Sviatočný infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Cirkvi.
Modlitbou vešpier dnešnej veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa končí veľkonočné trojdnie. Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa nebies kráľovná, pokračuje Pavol Jurčaga.
Svetou omšou slávenou vo večerných hodinách vo štvrtok Pánovej večere cirkev vstúpila do slávenia veľkonočného trojdnia. Biskup Stanislav Stolárik.
Také povzbudenie a posilnenie sa nám nedostáva len cez zázraky, ale pri každej jednej svätej omši a pri každom jednom prijatí eucharistického Krista. Teda je naozaj na každom z nás, ako s touto ponukou posilnenia a povzbudenia naložíme vo svojom živote.
Piatok utrpenia Pána cirkev podľa pradávnej tradície neslávila Eucharistiu. Slovo má Štefan Valo, veľprepošt.
Presväté znamenie, presvätý kríž, s vierou a s nádejou k nemu sa blíž. Lásky Boh nevinný na kríži pňel, do nebies ku sebe priviesť ťa chcel. Lásku láskou mu zbožne splať, seba dal za teba, čo mal viac dať.
Slávnosť veľkonočnej vigílie sa začala v sobotu po západe slnka. Biskup František Trstenský.
Bratia a sestry, my sme tu ako kresťania, ktorý hovoríme, toto je noc Mesiáša, toto je noc Ježiša Krista. Preto sa tak často spievalo v chválospeve na sviecu, že toto je noc, viackrát, naozaj požehnaná noc.
Na veľkonočnú nedeľu si cirkev pripomínal zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu viery, arcibiskup Bernard Bober.
Preto slávme spoločne a často Ježišovu obetu pri každej svätej omši, aby sme z nej mohli čerpať pokoj, radosť, odpustenie a odvahu ohlasovať živého Boha. Všetkým vám, drahí bratia a sestry, v katedrále, Košiciach, na východe, na celom Slovensku i vo svete prajem požehnané veľkonočné sviatky vám i vašim rodinám.
Nasledujúce dni sa v cirkvi slávia ako veľkonočná oktáva.
Svätý otec František na veľkonočnú nedeľu predsedal svätej omši na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. Po nej z centrálnej lodžie Vatikánskej baziliky predniesol svoje veľkonočné posolstvo. Upriamil v ňom pozornosť predovšetkým na vojnové konflikty vo svete a na utrpenie nevinných, informuje Ľudovít Malík.
V tradičnom veľkonočnom posolstve si pápež vybral za obraz kameň od Ježišovho hrobu, ktorý bolo potrebné odvaliť, a prirovnal ho k balvanom vojny, porušovania ľudských práv a humanitárnych kríz, s ktorými si nevieme rady tak, ako si s kameňom nevedeli pohnúť ženy.
A hľa, objav toho veľkonočného rána. Kameň, ten obrovský kameň, bol už odvalený. Údiv žien je aj našim údivom. Ježišov hrob je otvorený a prázdny. Odtiaľto sa všetko začína.
Svätý otec poukázal na to, že práve Ježiš svojim zmŕtvychvstaním odvalil kameň od hrobu. A iba on je prostredníkom, ktorý vie pohnúť balvanmi, ktoré ťažia ľudstvo.
Moje myšlienky smerujú najmä k obetiam toľkých konfliktov, ktoré prebiehajú vo svete. Počnúť s tými v Izraeli a Palestíne, a na Ukrajine. Nech vzkriesený Kristus otvorí cestu pokoja stríznením národom týchto oblastí.
Pápež František v posolstve spomenul mnohé konflikty vo svete, nové, ale aj staré. Rovnako vyzval aj k výmene vojnových zajacov medzi Ruskom a Ukrajinou a k prepusteniu izraelských rukojemníkov z pásma Gazy.
Nech svetlo zmŕtvychvstania osvieti naše mysle a premení naše srdcia. A nech nám dá uvedomiť si hodnotu každého ľudského života, ktorý treba prijať, chrániť a milovať.
Protetta e amata.
Na záver veľkonočného posolstva udelil všetkým prítomným požehnanie Urbi et Orbi mestu Rímu a svetu, ktoré je najslávnostnejšou formou apoštolského požehnania.
Grécko-katolícky veriaci z obce Krivé v okrese Bardejov slávia sviatky Kristovho vzkriesenia Paschy v drevenom chráme svätého apoštola Lukáša z roku 1826. Navštevujú ho počas celého roka. Dnes ráno sa tu po bohoslužbe u tierni vzkriesenia konalo tradičné požehnanie jedál a neskôr svätá liturgia. Ako pripomenul kaplán farnosti v Kružlove Martin Tokár, sviatok Kristovho vzkriesenia je najväčším sviatkom pre kresťanov.
Cirkev to už od počiatku hlása, že Kristus slávne vstal z mŕtvych. Možno môžeme povedať, že už nám nemá čo viac povedať, čo odkázať. V tom je obsiahnuté celé to posolstvo kresťanského života, posolstvo Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby svojou smrťou, svojim zmŕtvych staním nás zbavil pút hriechu, aby nás vyslobodil, aby nám otvoril bránu do večného kráľovstva. Takže v tomto vidím to také hlavné posolstvo tejto páschy. Môžeme povedať, že páscha v preklade znamená prechod, čo znamená, že áno, prechádzame z tej duchovnej smrti k večnému životu, k večnej radosti, a to je to hlavné posolstvo páschy.
Slovenská pošta vydáva poštovú známku 800. výročia založenia benediktínskeho opáctva v Skalke pri Trenčíne so špecifickým symbolom. Poštovú známku uvedú v dieceznej svätyni na Malej Skalke 7. apríla. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Poštová známka rozmerov 41,1 x 26,5 mm vrátane perforácie vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Vytlačila ju offsetom tiskárna Hradišsko. Špecifikácie poštovej známky a jej zobrazenie približuje vedúci odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty Martin Guzi.
Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list prvej triedy do hmotnosti 100 gramov vo vnútroštátnom styku. Na poštovej známke je zobrazená veľká skalka nad Váhom s ruinami zaniknutého stredovekého kláštora. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 21. marca 2024 a domicilom mesta Trenčín.
V rovnaký deň Slovenská pošta vydala aj pamätný list k poštovej známke 800. výročia založenia benediktínskeho opáctva v Skalke pri Trenčíne.
Motívom pamätného listu je prechod z kaplnky do jaskinných priestorov Veľkej Skalky, ktoré slúžili ako pustovňa svätého Benedikta.
Vydanie poštovej známky iniciovali členovia spoločenstva svätého Gabriela z Trenčína. Spoločenstvo svätý Gabriel je spoločenstvom kreskanskej filatélie na Slovensku. Založené bolo v roku 1992. Podľa slov predsedu spoločenstva Jána Vala sa spoločenstvo snaží, aby na poštových známkach bolo čo najviac kreskanských motívov.
Čo sa týka tej evangelizácie v spoločenstve svätý Gabriel, neznamená to len, že snažíme sa o to vydávanie známok, aby pošta vydávala takéto známky, ale potom je aj vystavovanie známok, prezentácie týchto známok.
Farnosť Skalka nad Váhom, Slovenská pošta a spoločenstvo svätý Gabriel uvedú poštovú známku spoločne 7. apríla o 16. hodine v dieceznej svätyni svätého Svorada a Benedika na Malej Skalke.
Prečo sú rodina a manželstvo dôležité? Prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka? Na tieto otázky môžu odpovedať študenti v súťaži, ktorú vyhlásila Asociácia za život a rodinu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci aj študenti základných a stredných škôl. Termín zaslania súťažných prác bol predĺžený až do 12. apríla. Pokračuje Ondrej Rosík.
Cieľom súťaže Rodina a základné ľudské právo na život je priblížiť tému ochrany života mladým ľuďom, vysvetľuje predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Považujem školské prostredie za veľmi dôležité, pretože sa tam formujú mladé generácie a učitelia sú veľmi dôležití z tohto pohľadu, aké hodnoty žiakom popri rodičoch odovzdávajú.
Do 7. ročníka súťaže je možné zaslať video alebo výtvarné dielo, opäť Tomáš Kováčik.
Prijímame maximálne dvojminútové videá a plošné výtvarné práce formátu A3 alebo A4, vytvorené rôznymi technikami a spôsobmi. Musia to byť práce, ktoré maľuje jednotlivec, aj prihlasuje sa ako autor jednotlivec, nie kolektív. Kategórie máme základná škola 1. až 4. ročník, 5. až 9. ročník a stredoškolská kategória. Čo sa týka videí, tak tam máme jednu spoločnú kategóriu pre všetkých žiakov.
Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Súťažiaci by mali odpovedať na dve základné otázky. Prečo sú rodinná manželstvo dôležité a prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka.
Témy sú do istej miery háklivé. Žiaci aj tiež pochádzajú možno z rôznych rodín, niektoré sú rozpadnuté. Na druhej strane opustiť to, aby sme hovorili o týchto dôležitých témach, by bola veľká chyba. Množstvo ľudí reagovalo, že o týchto témach s ich deťmi na školách, a to aj na katolických, sa nehovorí, že je to také háklivé.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci nielen z katolíckych, ale aj štátnych, súkromných a umeleckých škôl. Podrobnosti o súťaži sú na webovej stránke Asociácie za život a rodinu.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná SAS kritizuje prerozdelenie peňazí v zdravotníctve v tomto roku. Žiada aj zrušenie tzv. Prerozdeľovacej vyhlášky. Kompetenciu prerozdeľovať peniaze navrhuje presunúť na zdravotné poisťovne. Poslankyňa Jana Bito-Cigániková poukázala na hrozbu zavedenia poplatkov v ambulanciách.
Sú nespokojné všetky ambulancie, keďže dostanú rádovo menej peňazí ako nemocnice. Nespokojné môžu byť aj neštátne nemocnice, keďže vyhláška dáva iba štátnym zadlženým nemocniciam navyše cez 190 miliónov eur. Ministerka upokojuje situáciu tým, že kade chodí, tade sľubuje, no ale tieto sľuby všetkým nemôžu byť logicky dodržané, lebo každý rozpočet má svoje dno.
Jana Bito-Cigániková preto vyzvala šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby vyhlášku k prerozdeleniu peňazí zrušila.
Jediné riešenie je zrušiť celú vyhlášku a presunúť zodpovednosť o tom, kam má ísť koľko peňazí na poisťovne. Poisťovne sú tie, ktoré sú zodpovedné za manažovanie zdravotnej starostlivosti svojich poistencov, svojich zákazníkov v tomto smere a malo by to byť urobené tak, že keď pacient nie je spokojný, poisťovňa nemá mať zisk. Zisk má byť naviazaný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, na jej zlepšenie, na spokojnosť pacienta a na zdravotné výsledky.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková je pripravená diskutovať o zmene vyhlášky k prerozdeleniu financií v zdravotníctve. Chce ďalej aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými, aby mali najlepšie riešenia pri ochrane zdravia ľudí.
Spolu so zástupcami celého sektora a ministerstva financií vytvárame rozpočtovú radu, ktorej hlavnou úlohou bude zefektívniť a skvalitniť procesy pri rozdeľovaní peňazí, ktoré putujú do slovenského zdravotníctva. Vďaka tejto rade budeme potom vedieť omnoho promptnejšie reagovať na všetky požiadavky tak, aby sme sociálne a spravodlivo rozdelili zdroje do všetkých oblastí zdravotnej starostlivosti. Na ministerstve sme veľmi dôkladne vyhodnotili všetky pripomienky k rozpočtovej vyhláške a vieme veľmi dobre, že si pýta úpravy.
Vyhlášku zverejnili v zbierke zákonov 20. marca. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že do verejného zdravotného poistenia ide v tomto roku asi o 900 miliónov eur viac ako vlani. Vyhláška prináša v prípade všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nárast zdrojov o takmer 7,5%, v prípade špecializovanej zase o viac ako 11%. Ministerstvo avizovalo aj možné dodatočné financie v prípade plnenia úsporných opatrení.
Krátko z domova.
Prezidentský kandidát Ivan Korčok zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu z veľkého evanjelického kostola na Panenskej v Bratislave. Na fotografii je aj so svojou manželkou Soňou. Peter Pellegrini zase zverejnil video zo svätej omše v bratislavskom dome svätého Martina. Zásahový tím pre medveďa hnedého ukončil popoludní pátraciu akciu po zranenom medveďovi, ktorý mal včera zaútočiť na muža zo Žiliny. Na základe sledovanej stopy členovia zásahu konštatovali ľahšie poranenie. Medveď sa podľa nich utiahol do hustého porastu v okolí vrchu Suchárova a nie je predpoklad, že sa priblíži k Intravilánu. Ministerstvo obrany vyhlásilo výberové konanie na člena predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti DMG Group. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. apríla. Na veľkonočný pondelok začne jazdiť na Mariánsku horu v Levoči nové autobusové spojenie. Prešovský samosprávny kraj tým vychádza v ústrety pútnikom, ktorí každý rok smerujú na Levočskú horu. Robí tak symbolicky na začiatok pútnickej sezóny. Mesto Levoča o tom informuje na sociálnej sieti. košických oceliarniach US Steel sa mesačná tarifná mzda každého zamestnanca zvýši o 90 eur. S účinnosťou od 1. apríla to zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý tento týždeň podpísali zástupcovia odborov a zamestnávateľa. Informovali o tom odborári s tým, že dohoda predlžuje platnú kolektívnu zmluvu do konca roka 2025. Šéf odborov v oceliarniach Juraj Varga doplnil, že zamestnávateľ taktiež vyplatí v novembri tohto roka každému zamestnancovi za prácu jednorazovú odmenu 100 eur, pokiaľ oceliárne ku koncu septembra dosiahnu zisk pred úrokmi, daňami a odpismi minimálne 80 miliónov amerických dolárov.
Tak je to v časoch hlbokej recesie, keď v podstate aj v lani sme robili 7 mesiacov v roku 2023, že sa nepridelovala práca podľa zákonníka práce. Výsledky v tomto roku sú očakávané približne také ako za minulý rok. A treba povedať, že tento rok je rok akvizície medzi spoločnosťami US Steel Corporation a Nippon Steel Corporation. Takže sme v takej tzv. Čakárni, čo s nami bude, tak si myslím, že pre taký kľud v pracovných procesoch to bude pôsobiť na zamestnancov pozitívne.
Dohodnuté znenie zahŕňa aj mzdové zvýhodnenia platné od 1. januára 2024, týkajúce sa práce v noci a cez víkendy, či kompenzáciu za sťažený výkon práce. Pracovný čas v oceliarniach platí podľa minuloročného dodatku. Uzavretie dohody s odbormi potvrdil za oceliarne US Steel Košice hovorca Jan Bača s tým, že vedenie spoločnosti v tomto čase považuje za dôležité. Slováci sa v triedení odpadov neustále zlepšujú. Dôkazom toho je priebežne rastúca miera recyklácie. Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Naturpark hovorí, že odpady sa triedia úplne v každej samospráve. Veľkú úlohu podľa neho hrá práve informovanosť a motivovanie občanov danej samosprávy.
Z pozície outsidera európskych krajín niekedy pred rokom 2016 sa pomaly ale isto blížime k lídrom. V niektorých oblastiach sme dokonca už dnes na špičke. Ale jedným musím dodať, že pri triedení odpadu naďalej dochádza k častým pochybeniam a časť verejnosti dokonca odpady netriedi vôbec. Takže priestor na zlepšenie tu určite je a nie zanedbateľný.
Podľa Mareka Brinzíka je veľmi častou chybou nestláčanie odpadov.
Najvypuklejšie je to pri triedení papiera, kde nestlačené krabice napríklad od elektroniky veľmi rýchlo zaberú objem zberovej nádoby a tá je preplnená skôr, ako nastane termín zvozu zberovou spoločnosťou. Táto chyba zvykne byť podceňovaná, no jej výsledkom nie je iba to, že zberové spoločnosti v skutočnosti vyvážajú takmer prázdne nádoby, ale mnohí občania vytedený papier vyhadzujú buď na zem, alebo do iných nádob vrátane tých zmesových, pretože ten, ktorý prinášajú na to miesto triedenia, nemajú kam vyhodiť do tej správnej nádoby. A je to obrovská škoda a znižovanie potenciálu pre recykláciu.
Marek Brinzík je presvedčený, že nedôvera vo význam triedenia odpadov je jednou z príčin, prečo časť verejnosti odpady netriedi vôbec. Najzávažnejšou fámou je podľa neho názor, že aj tak všetok odpad skončí buď na skládke, alebo v spaľovni.
Správy zo sveta.
Bulharsko a Rumunsko sa dnes pripojili k rozsiahlému európskemu šengenskému priestoru voľného pohybu, čím sa pre ich obyvateľov po 13 rokoch čakania otvorila možnosť cestovať letecky a po mori bez hraničných kontrol. Veto zo strany Rakúska však znamená, že nový štatút sa nebude vzťahovať na pozemné trasy, keďže Viedeň vyjadrila obavy z možného prílevu žiadateľov o azyl. Napriek čiastočnému členstvu má zrušenie kontrol na vzdušných a námorných hraniciach oboch krajín významnú symbolickú hodnotu, pokračuje Lucia Pálešová.
Pre Bulharsko a Rumunsko je prijatie do Schengenu dôležitým milníkom, ktorý symbolizuje otázku dôstojnosti a príslušnosti k Európskej únii, uviedol rumunský analytik pre zahraničnú politiku Stefan Popescu. Aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že je to veľký úspech pre obe krajiny a historický moment pre šengenský priestor, najväčší priestor voľného pohybu na svete. Dodala, že spoločne budujeme silnejšiu a jednotnejšiu Európu pre všetkých občanov. Po vstupe Bulharska a Rumunska bude mať šengenská zóna 29 členov, 25 z 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Švajčiarsko, Norsko, Island a Liechtensteinsko. Okrem toho tri mikroštáty, Monako, San Marino a Vatikán, sú de facto tiež členmi šengenského priestoru vzhľadom na svoju veľkosť a nemožnosť udržiavať aktívne hraničné kontroly. Rumunská vláda uviedla, že šengenské pravidlá sa budú vzťahovať na 4 námorné prístavy a 17 letísk, pričom letisko Otopeni v blízkosti hlavného mesta Bukurešť bude slúžiť ako najväčší úzol pre šengenské lety. Na letiskách bude nasadených viac pracovníkov vrátane pohraničnej polície a imigračných úradníkov, ktorí budú pomáhať cestujúcim a odhaľovať tých, ktorí to chcú využiť na nelegálne opustenie Rumunska. Vykonávať sa budú aj náhodné kontroly s cieľom zachytiť osoby s falošnými dokladmi a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Bulharsko i Rumunsko dúfajú, že sa do šengenského priestoru plne začlenia do konca tohto roku.
Krátko zo sveta.
V americkom meste Baltimore sa včera začal zložitý proces odstraňovania trosiek mosta, ktorý sa tento týždeň zrútil, pričom zahynulo 6 ľudí a zablokovala sa doprava v tamojšom rušnom prístave. Na presun jednej spadnutej časti mosta bude použitý obrovský plávajúci žeriav, schopný zdvihnúť viac ako 100 tón nákladu. V Turecku sa dnes konajú komunálne voľby, pričom s napätím sa očakávajú najmä výsledky v Istanbule, ekonomickom centre krajiny. Môžu tiež oslabiť pozíciu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, ktorý úspel v minuloročných parlamentných a prezidentských voľbách, pričom pri moci je už 20 ročia. Zrážky medzi dvoma znepriatelenými skupinami na juhovýchode Turecka si dnes pri voľbách vyžiadali jedného mŕtvého a 12 zranených. Ruské úrady ráno zadržali 3 osoby v rámci protiteroristickej operácie v prevažne moslimskej Ruskej republike Dagestan. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala agentúra Reuters. Rusko je v súčasnosti v stave zvýšenej pohotovosti po teroristickom útoku na koncertnú halu na predmestí Moskvy z 22. marca, pri ktorom zahynulo vyše 140 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 360. Stovky ľudí sa včera v Nemecku pripojili k tradičným veľkonočným pochodom, pričom požadovali ukončenie vojen na Ukrajine i v pásme Gazy. Pochody proti jadrovým zbraniam a zamier sa na Veľkú noc v Nemecku konajú už viac než 60 rokov. Ústredným dňom pochodov je práve sobota, pričom na tento deň bolo v Nemecku plánovaných dovedna 70 podujatí. Srbský prezident Aleksandar Vučić navrhol svojho blízkeho spojenca Miloša Vučeviča za kandidáta na nového premiéra. Nominácia prichádza za viac ako 3 mesiace potom, ako ich srbská pokroková strana získala 17. decembra v celoštátnych voľbách najviac hlasov. Vučević prevzal vedenie strany potom, čo Vučić vlani odstúpil z postu jej lídra.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti SK Slovan Bratislava zvíťazili vo včerajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Podbrezovou 2-1. 3 body pre Belasík zariadil v prvej minúte nadstavenia 18-ročný krídelník Nino Marcelli. Mužstvo trénera Vladimíra Vajsa staršieho má na čele tabulky 18-bodový náskok pred druhým Spartakom Trnava a priblížilo sa k obhajobe titulu. V týchto chvíľach hostí Spartak Trnava Žilinu. V skupine o udržanie sa vo futbalovej Nike lige zdolala Banská Bystrica hostí z Trenčína 4-2. Zápas hodnotí tréner Trenčína Peter Kleščík.
Pokiaľ chceme pomýšľať na víťazstva a na úspech v ďalších kolách, tak buď sa poučíme z tých úvodných 15 minút do vstupov do oboch polčasoch, ale pokiaľ tam ten prístup, to násadenie, tá agresivita, ochota nebude, tak bude veľmi ťažké vyhrávať hlavne v tejto spodnej šestke, kde to je o takom nasadení, o tej ochote, o tej vôli sa o to pobiť, a to si myslím, že nám v posledných zápasoch chýbalo.
Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble prehrali na domácej pôde s FC Košice 1-2. V tomto ročníku sú tak aj naďalej bez víťazstva. Michalovce včera remizovali na pôde MFK Skalica 0-0. Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci svoj 8. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k domácemu víťazstvu Calgary nad Los Angeles 4-2. Montreal s Jurajom Slavkovským podľahol Caroline 0-3. Slovenský útočník tak v deň 20. narodenín ukončil svoju bodovú sériu, ktorá trvala 9 zápasov. Washington s Martinom Fehervárim prehral s Bostonom 2-3 po samostatných nájazdoch. Erik Černák chýbal v zostave Tampa Bay, ktorá zdolala New York Islanders 4-1. Klub informoval, že slovenský obranca nehral, lebo predtým vynechal tímový meeting. Seattle podľahol Dallasu 0-3. Tomáš Tatar opäť nenastúpil za domácich a na súpiske bol vedený ako zdravý náhradník. Slovenský hokejista Martin Chromiak bodoval v druhom zápase za sebou v nižšej zámorskej súťaži AHL. V noci prispal asistenciou k triumfu Ontária nad Bakersfieldom Condors 4-3. Hokejisti tímu Vlci Žilina vedú v semifinále play-off typos slovenskej hokejovej ligy už 2-0 na zápasy. V druhom zápase zvíťazili na domácom ľade nad Dubnicou 3-1. Séria sa teraz ťahuje do Dubnice. Tretí duel je na programe v utorok. Nenasadená Američanka Danielle Collinsová triumfovala vo finále tenisového turnaja WTA Miami Open. V boji o víťaznú trofej zdolala štvrtú nasadenú Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu 7-5, 6-3 a tešila sa zo svojho premiérového víťazstva v sérii WTA 1000. Rybakinová v Miami nedokázala zvíťaziť už vo svojom druhom finále po sebe. V lani v rozhodujúcom súboji podľahla Češke Petre Kvitovej. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová vyhrala na turnaji ITF v Egypte, keď vo finále zdolala Rumunku Elenu Teodoru Cadarovú v troch setoch 2-6, 6-3 a 6-3. Jamrichová tak vo veku 16 rokov získala svoj prvý titul medzi ženami. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková získala titul na turnaji ITF v Murskej Sobote. Nasadená dvojka zdolala vo finále jednotku Valériu Savinichovú z Ruska hladko 6-0 a 6-3. Pre Hrunčákovú je to druhý titul v marci. Pred dvoma týždňami triumfovala aj na podujati ITF v Taliansku. Šance futbalistov SSC Neapol na účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov sú podľa trénera tímu Francesca Calzonu už iba veľmi malé. Obhajcovia talianského titulu podľahli v dnešnom dueli Atalante Bergamo 0-3 a v tabulke série A im patrí 8. priečka. Dominik Graif si udržal čisté konto v zápase jeho Majorky proti Valencii. Slovenský futbalový brankár si v La Lige zachytal prvýkrát od mája minulého roka. Odvtedy nastupoval len v pohári. Graif čelil 5 strelám na bránku.
Počasie.
Počasie bude ako maľované aj na veľkonočný pondelok, hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
Na pondelok, veľkonočný pondelok, zdá sa, že ešte by nám to malo vydržať, že ešte by to malo byť v celku v pohode aj teplé počasie, ale v priebehu dňa bude už pribúdať oblačnosť, tentokrát od západu, nie od juhu, ako je to dnes, ale do večera už zamračené, hlavne teda v západnej časti, západnej polovici Slovenska. A večer, keď príde už ten studený front, to znamená, že treba rátať s tým, že začne pršať, alebo dokonca môže byť aj búrka. Ale malo by to byť až v noci, no tak asi tak, ja neviem, ťažko povedať, či to bude o 8, o 9, o 10, ale ešte v prvej polovici noci by tu malo začať pršať. A teploty, tak aj na ten pondelok, veľkonočný pondelok, ešte stále treba rátať s teplotami 20 až 25. No, takže tohto roku naozaj takéto sviatky, to už tu dávno nebolo.
Dnešný sviatočný večer vám prinesieme svedectvo bývalého narkomana Gorana z Medžugoria. Od 8:30 sa s ním bude rozprávať Andrea Čelková v relácii Nikdy nestrácaj nádej. Požehnané veľkonočné sviatky želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.